Binecuvântat să fie Domnul! După ce, în prima lecție, la tematica cunoașterea lui Dumnezeu, am văzut că și cunoaștere înseamnă viață, necunoaștere înseamnă moarte, pentru că numai dacă vom afla de Dumnezeu și de căile sale vom putea fi mântuiți, într-o a doua lecție ne-am dat seama că a-L cunoaște pe Dumnezeu este o lucrare foarte vastă și toată Scriptura, lucrarea Duhului Sfânt și deschiderea noastră poate să ne aducă o dezvăluire cât mai bogată despre Dumnezeu. Totuși El rămâne în parte ascuns și îl vom vedea așa cum este și vom discuta cu El în mod deschis de-abia în împărăția Sa. De asemenea, aminteam într-o idee și în această seară o vom dezvolta, că revelația este sursa cunoașterii divine. Dumnezeu este nevăzut și necunoscut de om prin posibilitățile și capacitățile sale umane, terestre și chiar cosmice, pentru că nu l-a întâlnit vreun cosmonaut pe Dumnezeu, pe vreun astru. De aceea, singura modalitate de cunoaște pe Dumnezeu era ca El să ni se prezinte, ca El să se arate, El să vorbească. Aceasta este revelația, descoperirea de sine a lui Dumnezeu către oameni. Iată ce a zis Dumnezeu prin profetul Isaia în ideea aceasta, citesc din capitolul 45, pagina 719, versetele 18 la 22. Căci așa vorbește Domnul, făcătorul cerului, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit. L-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Deci Creatorul se prezintă. Eu sunt Domnul și nu este altul. Eu n-am vorbit în ascuns, într-un colț întunecos al pământului. Eu n-am zis seminției lui Iacov, căutați-mă în zadar. Eu, Domnul, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept. Strângeți-vă, veniți și apropiați-vă împreună, voi cei scăpați dintre neamuri. N-au nicio pricepere cei ce își duc idolul de lemn și cheamă pe un Dumnezeu care nu poate să-i mântuiască. Spuneți, deci aduceți-i încoace ca să se sfătuiască unii cu alții. Cine a prorocit aceste lucruri de la început și le-a vestit de mult? Oare nu eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât mine. Eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor, alt Dumnezeu afară de mine nu este. Întoarceți-vă la mine și veți mântuiți toți cei care sunteți la marginile pământului, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Deci iată cum Dumnezeu a vorbit evreilor și întreaga Scriptură ne-l arată, prezentându-se ca singurul Dumnezeu, ca cel care a vrut să vorbească, n-a vrut să rămână separat de om și ascuns, de aceea, având oportunitatea și harul acesta, este de datoria noastră să luăm aminte la ceea ce Dumnezeu a vorbit omenirii. E drept că Dumnezeu s-a revelat în lumea creată și vom vorbi într-una din lecțiile viitoare, cel puțin într-un subcapitol despre acest aspect, dar natura n-avea rolul să ne-l prezinte pe Dumnezeu, doar să ne prefațeze deschiderea lui Dumnezeu față de noi în etapele progresive ale cunoașterii, care în final vrea să ne apropie totalmente de Dumnezeu. Dumnezeu vrea în așa fel să ne pregătească, încât noi să dorim întâlnirea cu El, să acceptăm părtășia cu El. Iată ce scria Pavel lui Timotei în 1 Timotei capitolul 6 despre momentul mărturisirii lui de la botez, când omul declară că îl cunoaște pe Dumnezeu, are baza cunoașterii, baza mântuirii și apoi aspiră la finalitate în mântuire. 1 Timotei 6 și de la versetul 13. tendem înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont. Să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei, de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul domnilor. Singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Haideți așadar să privim mai întâi în Vechiul Testament și apoi în Noul Testament la felul în care Dumnezeu s-a descoperit omenirii. Există o parte a revelației înainte de darea legii. Și vreau să parcurgem împreună aceste etape istorice. Haideți să ne imaginăm pe Adam, după ce avea nepoți, strănepoți, oamenii începuseră să mulțească pe pământ, cum el, împreună cu Eva, le povesteau despre grădina Edenului, despre felul în care Dumnezeu a creat lucrurile, despre porunca ce le-a dat-o. Ce a putut să le spună Adam și Eva oamenilor? Aveau câteva amintiri din Eden. Știau ceva despre poruncile lui Dumnezeu, despre necesitatea de a-L asculta, despre atitudinea Lui categorică față de păcat, despre principiul jertfei. N-avem multe date în cartea Genesa, dar din cele prezentate înțelegem că Adam și Eva au avut ce să povestească la urmaș. Și de atunci și până astăzi este un mod al lui Dumnezeu de a vorbi generațiilor prin ceea ce El a vorbit deja părinților lor. Adam și Eva n-au auzit de la părinții, ei știau direct de la Dumnezeu. Probabil că îi speria acea imagine a îngerului cu sabia de la poarta grădinii. Poate își doreau să stea în prezența lui Dumnezeu, dar au fost efectiv expulzați și lăsați pe pământ ca să îl lucreze și să se mulțească pe el. Și au trecut ani așa, sute, până aproximativ făcând calculele după datele din Genesa 5, în jurul anului 1500-1600, de la creație, când omenirea se strecase într-un mod foarte alarmant. Și în vremea aceea, citim în Cartea Genesa, la capitolul 6, Dumnezeu din nou intervine. Găsește pe un om ales la suflet, pe Noe, îi vorbește și face un legământ cu el. Citesc din Genesa 6, de la versetul 8. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Apoi versetul 13. Atunci Dumnezeu lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de sălnicii, iată că am să nimicesc împreună cu pământul. Și versetul 18. Dar cu tine fac un legământ, să intri în corabie, tu și fiii tăi, nevasta ta și neveste fiilor tăi împreună cu tine. N-a fost inițiativa lui Noe. Probabil că el se închina, se ruga, dar a rămas cu ce știa de la Adam și de la părinții lor. Însă, dintr-o dată, Dumnezeu i-a vorbit lui personal. S-a întâmplat potopul, cum bine știți, și după potop, citim în capitolul 9, versetul 1, Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Dar nu i-a vorbit lui Noe despre lucrările sale de mântuire, despre Domnul Iisus. Ce s-a întâmplat cu Noe este oarecum asemănător cu imaginea de la Adam. Lui Adam i s-a spus să lucreze pământul și să-l populeze cu urmașii lui, lui Noe de asemenea. Dar a fost o intervenție divină, o descoperire a atitudinii lui Dumnezeu față de păcat și de alegere și prețuirea celor neprihăniți. Este totuși un puternic simbol al mântuirii. Atunci Pământul a fost distrus cu ape și salvați doar unii într-un mod ales de Dumnezeu, la final va fi distrus cu foc și salvați doar unii. Acum deja știm cum, prin biserică și lucrarea de mântuire prin Domnul Iisus Hristos. Și au trecut așa iarăși aproximativ 10 generații. Dumnezeu, am spune, l-a ochit pe Avram și aici urmează o frumoasă etapă a revelației divine. Să citim ceea ce scrie în capitolul 15, sunt mai multe adresări, aproximativ 7, în care Dumnezeu îi vorbește lui Avram, dar scrie aici, în 15:1, după aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis, Avrame, discută, și apoi zice de la versetul 5, uite-te spre cer și numără stelele dacă poți să le numeri. Și a zis, așa va fi sămânța ta. Îi făgăduiește o țară și este reluată o idee veche de la Adam și Eva referitor la o sămânță binecuvântată, la un urmaș special. Drept simbol, Isaac urma să se nască într-un mod special, nu pe o cale naturală obișnuită, sau cel puțin la vreme. Iar în capitolul 17, după ce Dumnezeu îi schimbă numele lui Avram în Avram, dintr-un tată înalt îl face tatăl mulțimii, îi dă ca semn tăierea împrejur și apoi în capitolul 22, după jertfirea lui Isaac, pe lângă făgăduința unei țări speciale alese de Dumnezeu pentru ei și a unui urmaș din care se va naște un popor, Dumnezeu se jură și scrie aici, citesc de la versetul 16, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de porunca mea. Tot ceea ce este arătat mai departe în Scriptură se leagă de această promisiune. Dacă vă amintiți Apostolul Pavel când explică lucrarea mântuirii jertfa Domnului Hristos, totul are de-a face cu ce a promis Dumnezeu lui Avram. De aceea Dumnezeu se numește Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacob, pentru că de atunci, în mod concret, s-au pus bazele revelației mântuitoare, a felului în care Dumnezeu vrea să se ocupe de omenire. Apoi a urmat revelația de pe Sinai, cea mai deosebită din Vechiul Testament, cea mai complexă. Amintiți-vă de Moise care era la oi și într-o zi Dumnezeu i-a vorbit. L-a convins să se ducă în Egipt, să scoată poporul de acolo. I-a dat ca semn, scrie în Exod capitolul 3, că împreună cu poporul se va întoarce pe acel munte și va sluji lui Dumnezeu. Și oprindu-ne în Exod capitolul 19, avem contextul revelației, cadrul fizic și spiritual. Iată ce scrie aici, de la versetul 17. Moise a scos poporul din tabără spre întâmpinarea lui Dumnezeu și s-a așezat la poalele muntelui. Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul se pogorâse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălța ca fumul unui cuptor și tot muntele se cutremura cu putere. Trâmbița răsuna tot mai puternic, Moise vorbea și Dumnezeu răspundea cu glas tare. Domnul s-a pogorât pe muntele Sinai și anume pe vârful muntelui. Domnul a chemat pe Moise pe vârful muntelui și Moise s-a suit sus. Iată ce bază aveau evreii. Doar că Dumnezeu ne-a scos în mod miraculos. S-a prezentat în timp ce eram adunați toți și ne-a vorbit. Puteau să spună, ei n-am putut suporta modul atotputernic prin care Dumnezeu a vorbit, iar Moise a intermediat. discuțiile în continuare și astfel s-a dat toată legea prin acest om unic în istorie, Moise. Despre el citim în cartea Deuteronom, capitolul 34, la finalul vieții sale. De la versetul 10, pagina 233. Și cu asta puteți să vă gândiți că și în timpul Domnului Iisus, evreii tot mereu aduceau vorba de Moise. Pentru că Moise avea autoritatea ca unul care l-a auzit pe Dumnezeu vorbind, care discuta cu Dumnezeu. Aici este o diferență fundamentală dintre revelația Scripturilor și toate celelalte religii sau toate celelalte tradiții care au apărut. Este o diferență categorică în a vorbi Dumnezeu niște cuvinte oamenilor sau în a se gândi un om și a zice că așa a crezut el că e bine. Așa i s-a părut lui. Deci, Deuteronom 34:10. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Niciunul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și minunile pe care le-a făcut trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului, împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregii țări. Și în ce privește toate semnele înfricoșătoare pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel. Deci, pe lângă comunicarea directă de la Dumnezeu, spre a-i convinge spre evrei, spre a întări, a autentifica revelația, mesajul sfânt, Moise a avut harul să facă fel și fel de minuni. Aș putea spune că le făcea când voia. Dumnezeu i-a dat dreptul să le facă înaintea poporului, înaintea egiptenilor, minuni fără precedent. Ca tot să știe că Moise vorbea ca de la Dumnezeu. Și nu vom întâlni nicăieri în Scriptură ca Moise să fi spus ceva de la el. Ba la un moment dat chiar se apără și spune, veți vedea că ce fac nu fac din capul meu. Deci Scriptura are această bază solidă prin descoperirea lui Dumnezeu prin Moise. Prin el a fost dată legea în toate dimensiunile ei. Prin el, nu mai citesc aceste detalii, Dumnezeu a făcut un legământ cu poporul. S-au adus jertfe, au fost stropite atât uneltele sfinte cât și poporul și Dumnezeu a vorbit și s-a angajat și a trimis norul și focul său să semneze de partea lui această convenție cu poporul. Și drept dovadă că Dumnezeu voia prin revelația sa să atragă poporul spre sine, în cărțile lui Moise, cele mai multe detalii sunt referitoare la cortul întâlnirii, la slujbă, la preoți, fiindcă Dumnezeu voia să locuiască în mijlocul lor. Iată ce citim din Deuteronom, capitolul 4, aici sunt cuvintele lui Moise, citim mai multe versete, la finele vieții lui, ce a înțeles el. Deuteronom 4, versetele 32 la 40. Cu ce cuvinte încerca să-i convingă pe evrei, să-i facă să înțeleagă cine este Dumnezeu și comuniunea sa cu poporul. Deci, Deuteronom 4, versetul 32. Întreabă vremurile străvechi care au fost înaintea ta din ziua când a făcut Dumnezeu pe om pe pământ și cercetează de la o margine a cerului la cealalt. A mai fost vreodată vreo întâmplare așa de mare și s-a auzit vreodată așa ceva? A fost vreodată vreun popor care să fie auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului cum l-ai auzit tu și să fi rămas viu? Deci voi să le spune, acum e prima dată când Dumnezeu vine în forma aceasta. Asta e descoperirea lui, ați fost aleși să-i auziți glasul, să-l înțelegeți. A fost vreodată vreun Dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam prin încercări, semne, minuni și lupte cu mână tare și cu braț întins și cu minuni fricoșate, cum a făcut cu voi Domnul Dumnezeu vostru în Egipt și sub ochii voștri? Adică are vreo altă religie de pe glob, vreo asemenea bază? Nici de cum. Numai tu ai fost martor la aceste lucruri ca să cunoști, iată scopul descoperirii divine, ca să cunoști că numai Domnul este Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de El. Din cer te-a făcut să auzi glasul Lui, ca să te învețe și pe pământ te-a făcut să vezi focul Lui cel mare și ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului. De aceea Dumnezeu era atât de indignat în Vechiul Testament când ei își făceau alți Dumnezeu. Și le spunea, cu cine mă comparați? Nu m-am prezentat eu între voi, spunea Domnul, nu v-am vorbit, nu v-am dovedit scoțindu-vă din Egipt, tot nu vă este clar că eu sunt singurul Dumnezeu și descoperirea mea este adevărat? El a iubit pe părinții tăi și de aceea a ales sămânța lor după ei, după cum îi făgăduise lui Avram. El însuși te-a scos din Egipt și prin puterea lui cea mare a făcut toate acestea. El a izgonit dinaintea ta neamuri mai mari, la număr și mai tare decât tine, ca să se ducă în țara lor și să-i dea stăpânire. Cum vezi azi? Să știi dar în ziua aceasta. Și puneți în inimă că numai Domnul este Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ și că nu este alt Dumnezeu afară de El. Păzește dar legile și poruncile Lui pe care ți le dau azi, ca să fii fericit tu și copiii tăi după tine și să ai zile multe în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. De aceea, dragii mei, evreii au statutul lor special, că lor le-a vorbit Dumnezeu. Iată ce vă citesc din Roman 9, ce se spune despre ei și e adevărat. Asta spune apostolul Pavel, care era apostolul neamurilor, dar scriind neamurilor le-a spus de fapt că mântuirea vine de la iudei, cum a spus și Domnul. Roman 9, citesc de la versetul 4. Ei sunt izraeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Deci, baza descoperirii a fost cea de pe muntele Sinai. Au urmat alte momente în care Dumnezeu a continuat să se arate omenirii și să le vorbească. Următorul moment special din Vechiul Testament a fost cel din timpul regelui David. David este simbolul regatului, al templului, al slavei, împreună cu ceea ce l-a continuat Solomon. Dumnezeu a vorbit lui David, i-a dat schițele pentru templu, el era profet. În psalmii săi a vorbit foarte mult despre Domnul Hristos. Și David nu le-a rostit acestea doar ca o dorință de părinte, ca fiii lui să rămână pe tron și monarhia lui să domnească și dinastia să se perpetueze. Doar un verset vă citesc, cartea 1 Cronici, capitolul 28. Versetul 19, unde David are o mențiune, cred eu, importantă în discuția noastră. Ca o concluzie, zice el, 1 Cronici 28 cu 19, toate acestea, a zis David, toate lucrările zvodului acestuia mi le-a făcut cunoscut Domnul, însemnându-le în scris cu mâna Lui. Vedeți? Că revelația la originea ei are înscrisuri de la Dumnezeu. Chiar vă provoc să gândiți, în ce condiții i-a dat Dumnezeu lui David aceste date înscrise cu mâna lui, auzi? Au venit din cer planșele? Nu știu cum. Pe Sinai știți că de două ori a fost nevoie Dumnezeu să îi dea tablele scrise lui Moise. Cum să n-aibă David siguranță și urmașii lui? Când credinciosul David a spus fiilor săi, trebuie să construim casa aceasta frumoasă. Voi ați fost aleși de Dumnezeu, adună leviții, armata și pe toți îi organizează și le spune, uite, astea mi le-a dat Dumnezeu. Astea nu sunt ideile mele, că așa m-am gândit că e mai frumos, n-am vorbit cu niște arhitecți. Astea vin de la Dumnezeu. De aceea Scriptura e atât de importantă. Nu e doar o scriere oarecare, profetică, istorică, de înțelepciune. Au urmat alți profeți. Și toți au adus dezvăluiri noi ale planului divin, s-a clădit pe aceeași structură de până atunci. Niciun profet n-a venit să-l nege pe Moise. Și dimpotrivă, la lege și la mărturie, spuneau ei. Le aminteau făgăduințele divine, astfel un rol foarte important îl are Isaia, numit evanghelistul Vechiului Testament. Cartea sa e structurată ca și Biblia. Primele 39 de capitole, ca și primele 39 cărți din Biblie, se ocupă de partea vechi testamentală. Și din capitolul 40 se vorbește despre Ioan Botezătorul și apoi se trece la Domnul Iisus Hristos. Exact cum s-a întâmplat. Ioan Botezătorul a făcut trecerea și apoi Noul Testament ne dezvăluie pe Domnul Iisus. Și ultima carte din Biblia, Apocalipsa, vorbește despre cerul noi și un pământ nou, iar ultima parte a lui Isaia, ultimul capitol, vorbește de asemenea, în mod apocaliptic, despre un cer nou și pământ nou. Apoi, în mod deosebit, Ezechiel și Daniel aduc noi dezvăluiri care sunt completate de cartea Apocalipsa. Deci iată că până la venirea Domnului Iisus, deja Dumnezeu vorbise, așa cum citim în concluzie, pentru prima parte în Evrei capitolul 1, de la versetul 1, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri. Câteva rândurile amintirăm noi în această seară. La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Deci este foarte importantă Scriptura Vechiului Testament. Am citit recent o carte care poartă titlul Scriptura din care a predicat și pe care a iubit-o Domnul Iisus. E Vechiul Testament. Dar nu ne putem limita numai la Vechiul Testament când ne-a venit și Noul Testament și când revelația a fost îmbogățită. În Noul Testament, prin Domnul Iisus, citesc din Ioan, capitolul 1, avem descoperirile cele mai înalte. Iată ce scrie aici. Ioan, capitolul 1, citesc de la versetul 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Moise a vorbit numai ce i-au spus îngerii pe munte. Dar Domnul Iisus a fost în cer cu Dumnezeu. De aceea scrie aici, de la versetul 17, că legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul, adică explicațiile complete și totodată harul, mântuirea, au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. De aceea, în cunoașterea lui Dumnezeu, cele mai multe date trebuie să le extragem din cuvintele Domnului Iisus. Moise a cerut să vadă pe Dumnezeu în dorința lui. Ce i-a spus Dumnezeu? Așa, pe la spate. O imagine și gata, ca într-un film. Pe când Domnul Iisus a fost cu Tatăl în veșnicie. Cât de clar era Domnul Iisus, cum arată Tatăl, ce vrea Tatăl, ce plan are. A putut să ne vorbească într-un mod deschis și clar. Dar a făcut-o doar în măsura înțelegerii ucenicilor și a noastră și potrivit cu planurile lui Dumnezeu. Rămânând aici în Ioan, citim în capitolul 1 că Dumnezeu a trimis, cum era profețit din Isaia și am amintit, pe cineva să-i pregătească calea Fiului lui Dumnezeu. Ioan. Știți cum a crescut Ioan, da? Singur la părinți. Părinții au fost mai în vârstă, probabil au murit și a rămas singur în pustie, în meditație, ca și Moise altădată, căci dintre cei născuți din femei, Ioan are un loc special, și acolo în pustie Dumnezeu i-a vorbit. Iată ce citim din Ioan, capitolul 1, de la versetul 29. A doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam. Dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă ca el să fie cunoscut lui Israel. Iată ce rol important a avut Ioan. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam. Dar cel ce m-a trimis să botez cu apă. Și în vremea aceea era o discuție. De unde vine botezul lui Ioan? De la oameni sau din cer? Da, din cer. Dumnezeu l-a făcut să înțeleagă. Du-te și botează oamenii. Provoacă-i la pocăință. Pentru că urmează să vină o lucrare specială, cea mai importantă. Și continuă Ioan spunând, versetul 34, și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. A intrat apoi Domnul Iisus Hristos în scenă, în lucrare. revelația întrupării, a lucrării, a jertfei sale. Asta e taina Evlaviei. Ucenicii și-au dat seama. Maria, cum nu știa ea căci este născut în chip supranatural? Iosif, de asemenea, și alții, Simon și Ana, apoi în mod special ucenici, au înțeles că este trimisul lui Dumnezeu. Aici a fost criza teologică din vremea aceea. Oamenii spuneau, e fiul tâmplarului. Și eu spuneam, am venit din cer. Eu ce spun, spun de la Tatăl. Ce diferență! Să crezi că e un rabin oarecare, în cel mai bun caz, sau că este trimisul lui Dumnezeu din cer. Și era. Dar Dumnezeu lucrează în felul ales de El. Iată ce citim din aceeași Evanghelie, capitolul 8. Versetul 19 despre lucrurile ce le-am amintit. Ei i-au zis, deci, unde este tatăl tău? El tot mereu spunea, tatăl, el m-a trimis, eu fac voia lui. Iisus a răspuns, voi nu mă cunoașteți nici pe mine, nici pe tatăl meu. Dacă m-ați cunoaște pe mine, ați cunoaște și pe tatăl meu. Pentru că eu vă dau explicații despre el. Eu sunt ca el. Și din același capitol citim și versetul 55. Și totuși nu-l cunoașteți. Spunea Domnul Iisus, eu îl cunosc bine. Și dacă aș zice că nu-l cunosc, aș fi și eu un mincinos ca voi. Dar îl cunosc și păzesc cuvântul lui. Cum să nu-l cunosc pe Tatăl? Amintiți-vă că și demonii îl cunoșteau pe Domnul Iisus. Spuneau, știm cine ești. Dar în lumea spirituală este alt sistem de cunoaștere, nu ca la noi, doar că l-am văzut cândva, știu ceva despre el sau mi-amintesc ori nu mi-amintesc. Însă numai cei aleși de Dumnezeu, cei care au avut harul acesta, au putut să-și dea seama cine-i Domnul Iisus. I-a pus numele Iisus, acesta era numele său pământesc. De aceea striga profetul Isaia 53, cine din cei din vremea lui a crezut? Cine a putut să înțeleagă? Ucenici. Au avut dovezi de semne și minuni, de aceea spunea Domnul la un moment dat, măi, credeți măcar pentru lucrările astea. Și Nicodim recunoaște, zicând, nimeni nu poate face așa ceva numai dacă e venit de la Dumnezeu. Deci aveau motive să creadă și totuși se împotriveau. Nu puteau să primească dragostea lui Dumnezeu, cuvântul lui. Hai să mai adăugăm tot din Evanghelia după Ioan, din capitolul 20. De la discuția dintre Domnul Iisus și Toma, scrie aici de la versetul 28, drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis, Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Cu ce scop? Dar lucrurile acestea au fost scrise și acelea făcute pentru ca ei și apoi noi să credem că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața veșnică în numele Lui. Doamne, dă-ne-o, te rugăm, amin? A fost nevoie ca ucenicii să fie încredințați. Asta e Fiul lui Dumnezeu. Tot ce ne-a spus El este adevărul. Aici a intervenit revelația cuvântului. Domnul Iisus le-a dus explicații. Știți că spunea El, ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu uciți, dar eu vă spun, nici măcar să nu urâți. Moise a dat dezlegare pentru divorț, dar de la început a fost așa. Deci s-au făcut modificări față de legea lui Moise. S-au făcut aprofundări și ei trebuiau să creadă. Însă majoritatea evreilor și în zi de astăzi se țin numai de Vechiul Testament, recunosc revelația de pe Sinai, dar nu recunosc revelația prin Domnul Iisus. Nu pot să înțeleagă. Când pentru cei care au ajuns să priceapă, totul este atât de clar. Iată ce spunea același Ioan în deschiderea epistolei sale cele din tâi, pagina 1198, citim de la versetul 1 la 3. Și era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o. Și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, tot ceea ce avem scris noi în Noul Testament, nu sunt zvodiri ale minții, nu sunt imagini furate de pe satelit din cosmos de la Dumnezeu, sunt descoperirea lui Dumnezeu. El ne-a fost arătat, spuneau ei, noi l-am pipăit, noi și Toma. Ne-am convins, a făcut minuni tot ce ne-a spus El, am ajuns să credem și să înțelegem. Asta e adevărul, El a venit de la Dumnezeu. Și tot din aceeași epistolă vă citesc 5:20. Să vedeți siguranța o care vorbeau ei, știau, cum zice Pavel mai târziu, știu în cine am crezut. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere ca să cunoaștem pe Cel ce este adevărat și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui, El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică, slăvit să fie Domn. Dragii mei, dacă vreodată aveți îndoieli, mai duceți-vă odată, nu în peregrinaj la Sinai, mai citiți odată în Vechiul Testament, să vă convingeți că Dumnezeu a vorbit. Dacă vreodată avem necredință, să mai discutăm o dată cu ucenici, nici ei nu s-au lămurit ușor. Amintiți-vă că spunea Natanael, poate să iasă ceva bun din Galileea, din Nazaret? Și i-a spus, fiule, vină și vezi. Și când l-a auzit cum vorbește, a zis, tu ești rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Le-a fost totul clar, s-au convins, pentru că Dumnezeu li se arătase. Este descoperirea cea mai înaltă prin Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie Domn. De aceea spunea Domnul, citez din Ioan capitolul 14, înainte de a pleca la cer, știți că El a spus că și-a terminat lucrarea, adică tot ce a spus era suficient. Dacă le era clar cu atâta bine, dacă nu, Domnul Iisus n-a trăit pe pământ 300 de ani. Le-a fost suficient 3 ani și ceva să creadă, să lămurească cine-i de crezut. Ioan 14, citesc de la versetul 7. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Deci iată ce imagine îmbogățită despre Dumnezeu aveau ei deja. Doamne, a zis Filip, care încă n-ajunsese la stadiul suficient de înțelegere, arată-ne pe Tatăl și ne-ai de ajuns. Oare cum ar fi vrut să le arate pe Tatăl? Să se despice așa cerul și să o zărească și ei odată? Și? Care ar fi fost avantajul? N-au văzut ei, 3 dintre ei, pe muntele schimbării la față, pe Domnul Iisus, pe Moise și pe Elie în slavă? Și pe când s-au trezit, Domnul Iisus era îmbrăcat ca și ei. Ba încă Domnul le-a și spus despre vedenia aceea să nu spun la nimeni până nu va învia din morți. Adică, vă e suficient cu cât v-am convins. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Adică eu îl reprezint pe Tatăl, acesta e stilul lui, tot ce am spus eu este voia lui, eu nu spun de la mine, El m-a trimis să vorbesc așa. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Aceasta este așadar siguranța cunoașterii noastre. Fac aici o mică paranteză. De exemplu, cei din Biserica Adventă prețuiesc foarte mult scriere Elenei White. Zeci de mii de pagini a scris. Și chiar dacă doar cei din Biserica Adventistă, Mișcarea de Reformă, consideră scrierile ei în mod declarativ infailibile, sau le socotesc așa, și ceilalți lasă totuși poziție specială pentru Biblie, grav este că acordă acestor descoperiri pe care ea le-a scris o autoritate ca venind în mod absolut de la Dumnezeu. Când noi avem în istoria bisericii atâția oameni deosebiți, un Origen, secolul III, Vreo 14 oameni scriau și corectau după el. Are comentarii aproape la toate cărțile Bibliei, dar nu tot ce a spus este infailibil. Augustin, după părerea unora de la Pavel la Luther, nu s-a mai ridicat vreun altul ca și el. În special, lucrarea lui, Cetatea lui Dumnezeu sau Confesiuni, este o carte sau și cealaltă foarte deosebită. Dar nu sunt infailibili. Ei n-au avut parte de o revelație. Aș spune eu într-un mod foarte popular, ei au făcut studiu, cum facem și noi. Mintea a dus mai mult, au avut o înțelegere mai bogată, dar revelația este altceva când Dumnezeu se apropie de un om și vorbește. E una să gândim noi la Dumnezeu și să ne se pară că așa este. Și cu totul altceva să-ți vorbească Dumnezeu cu toată claritatea și siguranța. Am amintit acestea pentru că vreau în continuare să vă arăt ultima parte a revelației divine, revelația prin apostoli. Și prin ei se încheie revelația. Celelalte religii pretind revelații ulterioare. Mahomet, branhamiștii, bahaiștii și alte, știința creștină, mormonii și așa mai departe. Socotesc că Dumnezeu s-a arătat altor oameni și se agață de noi revelații, ca și cum un înger special s-a arătat unui om și l-a dus la niște tăblițe să le dezgroapă și să le descifreze. Da, de unde? Acestea sunt gândiri ale oamenilor sau, în situații mai grave, dezvăluiri demonice, emisiuni ale celui rău în planul lui Dumnezeu. Atât recunoaștem ca revelație ca venind de la Dumnezeu, ceea ce este prin Moise și profeții Vechiului Testament, iar în Noul Testament prin Domnul Iisus și apostoli, care au primit Duhul lui Dumnezeu să se poată ocupa de lucrarea aceasta. Pentru că Domnul a făgăduit, vă citesc din Ioan 16, versetele 12 și 13, mai am să vă spun multe alte lucruri, dar acum nu le puteți purta. Deci mai trebuie să mai fie o revelație. Dar doar să completeze, nu să vorbească despre un alt Mesia. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El și va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Deci Duhul Dumnezeu venea de la Dumnezeu, putea să spună foarte clar despre ce avea Dumnezeu în intenție să facă. Și rămânând pe aproape, citim și din Ioan 17, versetul 25, unde ni se vorbește despre autoritatea apostolilor pe baza cunoașterilor cu referire la Domnul. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Tot aici fac o paranteză ca să vedeți diferența dintre cunoașterea teologică pe bază de cercetare și cunoașterea pe bază de revelație. În vremea Domnului Iisus trăiau foarte mulți cărturari. S-au format în vremea aceea două școli rabinice, una mai liberală, alta mai conservatoare, a lui Hilel și a lui Shamai. Au fost oameni care studiau, erau comentarii ale Vechiului Testament. Când a venit Domnul Iisus Hristos, l-au crezut? L-au înțeles? Nu. Înseamnă că toată truda lor nu i-a lămurit. Pentru că este de neconfundat pentru cine vrea să înțeleagă. Revelația, când Dumnezeu se descoperă, și căutarea umană, care poate fi greșită sau falsă, în funcție de anumite lucruri. Să mai citim și din 1 Corinteni, capitolul 2, pentru a vedea că prin apostolii Duhului Dumnezeu a adus noi descoperiri de la Tatăl. 1 Corinteni 2, citesc versetul 11. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de Duhul omului care locuiește în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu. Deci, sub altă formă, nu putem să avem informații de la Dumnezeu, numai prin Duhul lui Dumnezeu. Și voi lua ca și exemple pe Apostolul Pavel și Apostolul Ioan.
Iată ce scrie Pavel despre sine în Galateni, capitolul 1. El era un bun cunoscător al Scripturilor Vechiului Testament, dar astea nu l-au ajutat să înțeleagă într-un mod clar adevărul. A fost nevoie să îi se descopere Domnul. Și scrie el aici, Galateni 1:11, fraților, vă mărturisesc că Evanghelia provenită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Deci lui a vorbit Domnul și de aceea spune el că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat. Ori de câte ori citim din Biblie, asta e ceva de la Domnul. Când predică vreun frate sau prorocește cineva, astea le cercetăm. Căutăm ce-i bun, le punem în lumina Scripturilor, nu confundăm descoperirile noastre și căutările noastre cu revelația lui Dumnezeu. Iată ce scrie tot Pavel în Efeseni 3. Prin el s-au adus completări foarte mari. Hai să vă spun ceva ce ucenicii nu puteau să primească atunci și a fost nevoie ca Duhul Sfânt să descopere mai târziu. Vă amintiți ce l-au întrebat ucenicii pe Domnul Iisus după înviere? În vremea aceasta ai de gând să așezi împărăția? Ce discutau cei doi drumuri spre Emaus? Noi credeam că va instala împărăția în felul în care înțelegem noi. Nu puteau să primească felul în care plănuise Dumnezeu să lucreze și pe care vi-l citesc acum aici. Ar fi fost un șoc pentru ei, o neînțelegere. Întreb. Este doar o ipoteză. Ori ar fi fost atât de șocați ca cei din Ioan 6 care au zis, asta e prea de tot? Să le fi spus Domnul atunci felul în care lucrează? Probabil. Erau nevrâsnici. Erau încă într-o clasă prea primară ca să le spun aceste date. Trebuia să mai umble la școală. Și acum zice Pavel aici, Efeseni 3, citesc de la versetul 3. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta. N-a fost înțeleasă de nimeni, era o taină despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri. Deci era ceva nou, o completare a revelației. În felul cum a fost descoperit acum Sfinților Apostoli și prorocii lui Hristos prin Duhul, numai prin Duhul. Că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea, ar cărei slujitor am fost făcut eu după darul Harului Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii Lui. Vă amintiți cum l-au luat la rost frații din Ierusalim pe Petru când s-au dus la neamuri? Cum să le fi spus Domnul că tot ce le-a promis Dumnezeu la evrei valabil și pentru cei dintre neamuri care se pocăiesc? Că nu înțelegea una ca asta. S-a dus la unul dintre neamuri care era evlavios și le-a spus, cum, dar ce cauți acolo? Stați să vă explic, măi, Duhul Sfânt a venit peste ei. Și apoi Pavel, care a primit harul să fie apostolul neamurilor, l-a înțeles că de fapt a scria în Vechiul Testament aceasta că Dumnezeu va binecuvânta toate neamurile în sămânța lui Avram și au început să se lumineze ei. Aha, asta a zis Dumnezeu, că vor veni de la răsărit și de la apus și Domnul le spunea, dar n-au înțeles. Și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și fii împărăție, unii vor fi scoși afară. Au auzit ei predica, dar n-au înțeles-o că a fost nevoie de o desăvârșire, de o completare a revelației. Și încheiind ideea despre Apostolul Pavel, vă citesc din Coloseni 1, unde el vorbește despre mandatul său pe linia aceasta, Coloseni 1:25. Slujitorul ei am fost făcut eu după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca să întrejesc cuvântul lui Dumnezeu. Deci Pavel a avut menirea să mai scrie cărți în Biblie. Despre taine, zice el în versetele următoare. Și ultimul un exemplu, evanghelistul și apostolul Ioan. Prin el Dumnezeu a dat ultima revelație. Iată ce scrie în Apocalipsa, capitolul 1. Vedeți, și Apocalipsa n-a fost dată prin vreun altul. Eu cred că apostolul Petru și Pavel s-au gândit și ei la venire și au scris ceva. Dar n-au avut descoperirea asta până n-a venit de sus. 1:1, descoperirea lui Iisus Hristos pe care a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând și le-a făcut-o trimițând cunoscut trimețând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Fericește pe cine studiază și se încheie cartea cu mențiunea, nu-i voie să adăugăm și nu-i voie să scoatem. Doamne, ajută-ne să credem numai cât este, că e suficient. Deci așa a vrut Dumnezeu să se descopere. Parcă noi, în curiozitatea noastră, am fi zis, Doamne, spune-ne acum tot. Probabil așa ar fi și copiii la școală unii, dacă ar gândi ca niște oameni, sau noi, niște oameni mari. Uite, mai vrem să facem o facultate, că avem nevoie de calificare într-un domeniu, că nu putem să lucrăm. Să mergem să spunem la un profesor, cât ar fi el de capabil, domnule, stau o săptămână aici, mi-am adus mâncare de acasă, nu mă dă nimeni dispărut, învață-mă tot ce trebuie să mă învăț și la gata, spune la secretar să-mi facă diploma. Se poate? Nu se poate. A fost nevoie de etape ca Dumnezeu să se descopere și în timp de 6.000 de ani să-și arate planul. 4.000 până la Apocalipsa, încă 2.000 de atunci. Și închei cu două idei scurte. Toată revelația lui Dumnezeu avem în Scriptură. S-a scris, Dumnezeu a vorbit și El însuși a scris anumite lucruri esențiale. Le-a vorbit Domnul Iisus. De aceea ținem atât de mult la Biblie. Asta e revelație. Ce intră în tradiție, în comentarii, sunt aprecierea ale oamenilor pe baza celor scrise. Dumnezeu a vorbit și s-a scris. Dumnezeu a spus lui Moise, scrie, și profeții au avut îndemnul să scrie, și apostoli, fiecare și-a scris și Dumnezeu prin grija sa a păstrat aceste cărți. Este cea mai răspândită carte de pe glob. Nu există documente din antichitate mai bine păstrate ca Scriptura. Au fost și alte cărți. Și nu au fost socotite drept canonici. Există alte epistole care au lucrurile amestecate. De aceea nu sunt recunoscute nici de biserica noastră acele cărți din așa numita Biblie bogată. Nu știu dacă a citit istoria Macabeilor, de exemplu. Nu seamănă cu istoria cronicilor din Vechiul Testament. Sunt anumite fabulozități. De exemplu, în istoria lui Daniel, a Susanei, a celorlalte scrieri. Ce avem noi aici este revelație. Scopul cu care Dumnezeu s-a descoperit a fost atragerea omenirii în părtășie cu El și mântuirea finală. Dumnezeu a vorbit oamenilor fiindcă a vrut să-i sfințească și să-i atragă la sine. Asta rezultă, e ultima parte din Scriptură ce vă citesc în seara aceasta, Ioan 17, din cuvintele Domnului Iisus, cum a spus că prin El a venit revelația cea bogată, Ioan 17, de la versetul 7, citim de la 6. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume, ai Tăi erau, și Tu mi-ai dat și i-au păzit cuvântul Tău. Acum au cunoscut, au ajuns să înțeleagă că tot ce mi-ai dat Tu vine de la Tine. Căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat Tu, ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut că Tu m-ai trimis. Cu ce scop? Iată scopul, versetele 23 și 24. Eu în ei și Tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum i-ai iubit și pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceia pe care mi-ai dat Tu și care Te-au cunoscut, completez eu, ca să fac, să vadă slava mea pe care mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Deci îl cunoaștem pe Dumnezeu? Ca să ne lăsăm instruiți și să ajungem împreună cu Fiul Său, să fim împreună cu Dumnezeu Tatăl pentru eternitate. Doamne, ajută-ne! Nu se poate cine are scopul acesta să nu vrea să-L cunoască mai de aproape pe Dumnezeu. A fost o căutare peste generații a sfinților. Și Duhul lui Dumnezeu s-a descoperit în măsura gândită de Tatăl, pentru ca și noi acum să-L cunoaștem. Și Domnul vrea să-L cunoaștem mai mult și să ne apropiem de El, să-I slujim cu toată inima, să ne punem toată nădejdea și să ne sfințim în vederea așteptării sale și a comuniunii veșnice cu El. Haideți să facem acum o rugăciune.